Kun sagale Amerikati. Sagaleen Amerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa saatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee hamma saatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akka multanii hordoftoota sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya dilbata har'aa qophii dargaggootaatii fi qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina. Qophiin keenya dilbata har'aa inni jalqabaa waa'ee dargaggootaati. Dhimmi dargaggootaa kun waa'ee maaliirratti akka xiyyeeffatu mitikkuu Fiqaaduu nutti hima.
Maatii dhalattoota Itoophiyaa irraa kan dhalatan obbolaawwan dubartootaa sadii sababa weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasifteef baqatanii biyya Jarman jiraatu. Obboleewwan kun garee muuziqaa foosho hundeessuun beekamtii argataniiru. Biyya dhalatanii guddatan irraa godaananis amma haala gaariirra akka jiran dubbatu. Gabaasaan keenya Eebbisaa Naggasaa biyya Jarmanitti argamuun kan dubbise kunooti.
Obbolaawwan dubartootaa sadan kun maatii dhalattoota Itoophiyaa irraa biyya Yuukireen magaalaa Harkaafitti dhalatanii guddatan. Akkuma maatii isaanii barnootaan iddoo olaanaa jiru. Dabalataan muuziqaa hiphoppii irratti xiyyeeffachuun hirmaatu. Beetleem akkuma warra ishee ogummaa fayyaatiin kan hojjette yoo ta'u, ogeettii wal'aansa ilkaaniiti. Isheen lammaffaa Mariyaam barnoota dinagdee fi turizimiitiin digirii lammaffaa qabdi. Obboleettiin isaanii keessaa qixisuu kan taate Tusinaan ogummaa gaazexeessummaadhaan barnoota ishee xumurteeyyitti. Waggaa lama dura wayita Raashiyaan Yuukireen weerartu hojiidhaaf magaalaa guddittii Yuukireen Kiyeev kan turte hangafti obbolaawwan kanaa Beetleem Girmaa lolicha akkanatti yaadatti.
ጦርነት ሲጀመር እኔ ኪየቭ ውስጥ ነበርኩኝ። አባቴና እናቴና እህቶች ሃርኪቭ ውስጥ ነበሩ እና በዛን ጊዜ እኔ መተኛት አልቻልኩም።
ወይ ተሰና አን መጋላ ኪየቭ ከሰን ቱሪ ማቲን ኮሞ ሃርካፍ ከሰ ቱራን ዱጋዱ በቹፍ ሪያንኮ ነት ቢልቢልተ ሎሊጀል ቀበሜራ የሙናን ጀቱ ረፉን ደንደኝ ባይ ያዳ ቱሪ Abbaa keeyyatti bilbileen lolli jalqabameera magaalaa sana keessaa bahaa jedheen ergaatti dhaame. Sababiinsaas magaalaan keenya harka daangaa Raashiyaatti waan dhiyaattuufi.
Beetleem erga dhaamsa abbaa isheetti dhaammatte booda akka carraa ta'ee hiriyaa ishee dhiyeenyatti argamtu wajjiniin gara magaalaa Odeessaa jedhamtutti deemuu isaanii dubbatti.
I called my dad, I'm like, are you okay? He said, yeah, we went to the church. We're hiding in the building down there.
Baayye muddamne turre, maati ko fi hiriyyoonni ko waan keessa jiran odeeffannoo bilbilaan wal geeddaraa turre. Maatiin ko waldaa kiristiyaanaa keessa dhokotanii akka jiranii fi nagaa ta'uu isaanii natti himan. Ani hiriyyoonni ko gara magaalaa Odeessaa jedhamutti mallee magaalattiinis xinnoo tasgabbiirra waan turteef ishee filanne. Achis guyyoota 12 turuu dandeenyeerra.
Obboleettiin Beetleem ishee lammaffaa Mariyaam Girmaa gama isheetiin lolichi wayita jalqabamu maatii ishee wajjin waldaa keessatti dhokachaa turuu dubbatte saree guddifatan argachuu dhabuu isaanitti baay'ee gadduu ishee dubbatti.
Friends, but our followers on Instagram, they was telling us that we are that shame on you guys.
You left your dog.
And it was so painful.
Yeah.
It is our pets.
Sareen keenya dhukaasa boombii sodaatee waan badeef balleessaa guddaatti dhagaama. Nan yaadadha sooshaal miidiyaa irratti saree keenya argitaniittuu jennee yemmuu gaafannu hordoftoonni keenya tokko tokko akka waan nuti beekaa saree keenya akka lubbuu keenyaatti jaallannu baasnee gannetti yaada isaanii kennaa turaniiru. Sareen keenya hafuura keenya lammaffaadha.
Haa ta'u malee waraana booda wanti hundi ni jijjiirame. Biyya dhaloota isaanii Yuukireen haala suukaneessaa ta'e keessa galte. Isaanis maatii wajjiniin baqachuun gara Poolaan achi immoo Jarman magaalaa Stuutgaart baqachuu danda'aniiru. Jiraattoonni Stuutgaart haala gaariin isaan simatanis afaan isaanii dubbachuu dhabuun qormaata guddaa akka ta'e Mariyaam ni dubbatte.
It was so hard. started to learn a new language for us. Deutsch is really not the language.
Qabaratti afaan haaraa baruun ni ulfaata keessuma afaan Jarmanii baay'ee ulfaataa ta'us dhaawataan amma afaan Dachii kan baraa dhufne ummata waliinis walii galaa jirra. Afaan isaanii kan torbanitti guyyaa shan barachaa jijjiirama guddaa irratti argamna.
Obbolaawwan dubartootaa sadan kun garee muuziqaa fooshoo hundeeffataniiru. Akkamitti gara muuziqaatti dhufan?
We were always singing together, like, so when our father...
Muuziqaa ijoollummaa keenya irraa kaafne sirbaa guddan jaalala muuziqaaf waan qabnu yeroo hundaa weellisaa turre. Lola kana booda garuu weellisuuf humna hin qabnu wanti uumames baay'ee nu jeeqee ture.
Haa ta'u malee erga Stuttgart dhufnee illee sirbuufis ta'e weellisuuf baay'ee rakkannus amma gara muuziqaa keenyatti deebi'aa jirraa jedhu.
Amma walaloo barreessee fixeera daayirektara keenyaa wajjin akkaataa muuziqaatti qindeessinuu fi naannawaa kanatti haala koonsertii qopheessinu irratti mari'ataa jirra.
Gareen muuziqaa fooshoo obbolaawwan dubartootaa sadiitiin hundeeffame kun gara fuulduraatti iddoo olaanaa qaqqabuu fi akkasumas immoo dandeettii isaanii fi muuziqaa kalaqa muuziqaatiin qaban daran ceessuudhaaf akka hojjetan nutti himaniiru. Kan si waliin ture Ana Eebbisaa Naggasaati, Jarman Frankfurt irraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaaduu Mordaati.
Qophii dhandhamanna muuziqaa har'aa Fiqaaduu Fursaatu nu jalqabsiisa. Shararii jedha. Haa shararrume.
wanta wargina shareri me lebana amamu wanta wargina shareri gara kutu lemu yartu nyartu wanu tole nuradishi unde geti ko jabesi shareri
Wallittoota dhiyeenya kana sirba baasan keessaa Lamlam Haayile Mikaa'eeli ishee tokko. Sirboonni ishee caalaan afaan Amaaraatiin kan sirbamanidha. Sirba tokko afaan Oromootiin sirbiteetti baay'ee mi'aawti. Waliin jedha. Waliin hadhannaman.
Jalala duga heduni jira jira na waleni mana
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophiin nama muuziqaati. Hayile Yesuus Fayyisaa maal taate jedha. Obboleessa jechuun obboleettii jechuun yoom dhaloota qofaa wal isaan gaftichatu iyyuu kana jedha shantam shubbisa.
Biitaanaa abboorraa maddiinee gaadame saayyoo keessatti uumamne gaara haadha teenyaa baattisa galteenye. Obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa obboleettii jechuun. Yom dalota kofa obolese jechu mabiya chofa obolete jechu mabiya chofa
kenya waiti bora fanne har mahada tenya wal baraka luine obuleyen tana wal taban opsine obuley sedetu yom dalo takofa obuley tijetu yom dalo takofa obuley tijetu
dufa jirtani sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa sanbataa isiniif darbuudha.
Sirbittaanummoo gara Gujii gara Booranaatti nu geessa. Hordoftoota keenya qophiin dhandhamannaa muuziqaa har'aaf isinii qopheessine kanuma irratti raawwatan torban sirbootan adda addaatiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Sagantaa kana kan qopheesse isinii dhiyeesse an Bafqaadu Morodaati. Nagaatti bula. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbata galgala qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture an Bafqaadu Morodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.